Emisija o Svetom Petru Cetinskom.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, u minulim našim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na jedan fragment koji značajno rasvjetljava kraj 18. i početka tak 19. vijeka, dakle razdoblje u kome je djelovao cetinski mitropolit Petar Pravi Petrović Njegoš. Na osnovu dostupne naučne i stručne literature mi smo temeljno pisali život i rad vladike Petra Prvog Svijeta. A potom smo, da bi se stekao jedan što cjelokupni uvid u duhovni stvarlački dometi ove eminentne ličnosti naše prošlosti, našim slušalcima predstavili cjelokupan sadržaj svih poslanica, pisama i drugih pjesničkih akata napisanih poetskim jezikom rečeno rukom i duhom ove velike ličnosti. A potom smo se odlučili da našim slušalcima predstavimo i sadržaj pojedinih putopisa, dakako stranih putopisaca, koji su vladiku Petra Prvog Svijeta upoznali, posebno kada su u pitanju putopisi dvaju oficira koji se borili na dvije sukobljenim armijama. Putopis Diale de Sumiera, istorijsko i političko putovanje u Crnoj Gori, francuskog pukovnika i putopis ruskog carskog pomorskog oficira Vladimira Bronevskog, zapisi o Crnoj Gori. Vladimir Bronevski je kao oficir ruske jadranske flote aktivno učestvovao u borbama ruske flote, ali ruskih trupa, na prostoru Dubrovnika i okoline, Konavala, Zapadne Boke, pa i na pojedinim dalmatinskim ostrvima u toku 1806. i 1807. Opisujući ulazak francuskih trupa na prostor Dubrovačke republike i njen faktički kraj, on piše: saznavši o dolasku glavnog komandujućeg u Kotor, Senat Dubrovačke republike poslao je senatora Vladislava Sargo da mu izjavi poštovanje i molbu za dobrodušno pokroviteljstvo republike. Na povratku iz Korčule za Herceg Novi, admiral je 6. maja bio primljen u Dubrovniku sa velikim počastim i svečanostima. On je želio otkloniti neprijatnost od republike, kojima je ona bila svakodnevno izložena od strane neprijatelja. Francuzi su stalno tražili priliku da pritisnu u nezavisnu oblast, koja im zbog svoje nemoći nije mogla dati nikakav odgovor. Admiral je ne samo zaboravio narušavanje dubrovačke neutralnosti, kada su slobodno propustili kroz svoju teritoriju francuski garnizon, koji je odstupao sa Korčule, nego i naredio konzulu Fontonu da odustane od zahtjeva za naknadu imovine koju su francuski pirati oduzeli u dubrovačkoj luci. Uz to pristao je na zahtjev senata da dozvoli da 10 dubrovačkih brodova pođu u blokirane ruke Apulije da bi mogli da kube pšenici maslinovom ulju. Takve znake velikodušnosti i blagosti senat je primio sa zahvalnošću, ali odmah zatim u pristaništu Slano neprijateljski korsar zarobio je bokeljsku trabakulu i kako na zahtjev knjeza francuski general nije odgovarao, to se moralo pomisliti da neprijatelji neće poštediti Dubrovačku republiku, koja je bila pod pokroviteljstvom Otomanske porte, koliko i nama prijateljski Dubrovnik. Zato je glavnokomandujući bio primoran dati naređenje zarobljavati francuske brodove, ne samo blizu obale, nego i u samoj luci Dubrovnik. U ovom bi mjerom neprijateljski korsari bili zarobljeni ili istrijebljeni, a Dubrovčani ostali mirni. Za vrijeme boravka u Dubrovniku, admiral je sa senatom sačinio sljedeći dogovor. Pri prvom izvještaju nastupu francuske vojske na teritoriju Republike Dubrovnik će primiti ruski garnizon, a vlada će naoružati građane da bi dejstvovali skupa sa našom vojskom. S ovim namjerama fregata Mihail bila je postavljena u Koločepski kanal. Poslije takve saglasnosti moglo se očekivati da će knjez i senat vidjeti razliku u ruskim i francuskim postupcima i u nemogućnosti da sačuvaju neutralnost, riješiti da pristupe na stranu Rusije. Ali su, ako bi prišli na stranu Francuske, da ona nema pomorske sile, a to bi ih moglo lišiti dragovine bez koje ne mogu postojati. Znali su i to, sa koliko pažnje se postupalo sa bokeljima kao i sa pokorenim stanovnicima Korčule. Od Napoleonove vlade mogli su očekivati sve suprotno. Dubrovčani su bili dužni da ne pogaze dogovorene uslove, a i 2 do 3 senatora zavedeni običanjima francuskih agenata i računajući da Francuzi imaju više mogućnosti da ih zaštite od neprijatelja nego li ruska flota i vojska koja se nalazi na Sredozemnom moru, ne gledajući na zamjeranje, predali su Republiku Francuskoj. Dubrovnik je dugo vremena sačuvao svoj postojanje, vodeći politiku priklanjanja jačem, no ovog puta mu nije uspjelo i Republike nestalo. 14. maja 1806. u isto vrijeme kada je admiral pošao na Trst, general Loriston sa korpusom od 3000 vojnika prešao je kroz tursku teritoriju i došao u Slano, a 15. maja zauzeo Dubrovnik. Veće 16. maja 1806. francuski general Bonaparte objavio da nezavisnost i neutralnost Dubrovačke republike neće biti priznata dok ruska vojska ne napusti Kotor i Krf i druge pokrajine bivše Venecije i dok se ruska eskadra ne udalji od obala Dalmacije. Kako ruski admiral nije imao namjeru da ispuni ove želje Francuske, to je Dubrovnik prisajedinjen Francuskoj. Na taj način, iako su senatori ubrzo vidjeli svoju grešku, narod se lišio svoje slobode, trgovine i blagostanje. Zaključuje ovo poglavlje oficir Brodinski. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu putopisa ruskog carskog pomorskog oficira Vladimira Bronevskog, zapisi o Crnoj Gori. Pozdravljamo vas sa našim starim otačvinskim pozdravom i s vjerom u Gospoda za Hrista i otačvinu. I naše izlaganje nastavljamo u isto vrijeme za nedjelju dana. U to ime, do slušanja.
Emisija o Svetom Petru Cetinskom.